Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που θέλουμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στην Καινή και Παλαιά Διαθήκη, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και είμαστε στον ηθικό νόμο. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τον όρκο και σήμερα θα δούμε, θα συνεχίσουμε στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο να δούμε κάποιες άλλες εντολές οι οποίες ο Κύριος τις άλλαξε. Είμαστε στη σελίδα 851 και στο εδάφιο 38. Πιο πάνω είχε μιλήσει για τον όρκο και μιλήσαμε γι' αυτόν ότι εμείς δεν ορκιζόμαστε καθόλου. Το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Όποιος θέλει να μας πιστέψει ας μας πιστέψει και όποιος δεν θέλει ας μην μας πιστέψει. Εμείς δεν ορκιζόμαστε. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε κάνουμε τάματα ευχές όπως έκανα στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί σήμερα εξακολουθούν οι άνθρωποι και κάνουν τάματα σε Αγίους, στο Θεό κάνουν τάματα, θα σου κάνουν αυτό, θα σου πάρουν μια λαμπάδα. Αυτά δεν χρειάζονται καθόλου στην Καινή Διαθήκη. Δεν μας τα αναφέρει καθόλου ο Ιησούς μας Χριστός. Τώρα θα διαβάσουμε από το 38 εδάφιο, σελίδα 851, στο 5ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο, και από το εδάφιο 38. Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν, αλλά ως τη σεραπήσει στη δεξιά σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσεις αυτόν και το ημάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει τις μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Εις το ζητούντα παρασουδίδε και τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς. Μέχρι εδώ αδερφοί. Ακούσατε λέει οφθαλμού αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Δηλαδή αν κάποιος σου βγάλει το δόντι, πήγαινε σε εσύ να του βγάλεις το δόντι. Εάν κάποιος σου έβγαζε το μάτι, του έβγαζε το μάτι. Το ίσο δηλαδή. Το έλεγε αυτό βέβαια στην Έξοδο, στο 21ο κεφάλαιο και στο 23ο εδάφιο. Έλεγε κι άλλα, έλεγε ζωή αντί ζωής, έλεγε πόδι αντί ποδός, χέρι αντί χειρός. Έπρεπε να ανταποδώσεις το ίσο. Και μάλιστα στη ζωή αντί ζωής είχαμε μιλήσει εκεί για το φόνο. Έπρεπε κάποιος ο εκδικητής του αίματος να έρθει και να το εκδικήσει και να σε σκοτώσει. Και υπήρχε η πόλη της καταφυγής που αν προλάβαινες να πας εκεί, ερχόταν μετά οι πρεσβύτεροι και λέγανε αν το έκανε σε εκούσια ή ακούσια, και τέλος πάντων τα είπαμε αυτά σε προηγούμενα μαθήματα. Έλεγε λοιπόν ο νόμος του Μωυσέως οφθαλμού αντί οφθαλμού, οδόντο οδόντα αντί οδόντα, ζωή αντί ζωής. Το ίδιο έλεγε και στο Δευτερονόμιο, έλεγε εκεί πέρα για τον, αν κάποιος ας πούμε πάει και ορκιστεί ψεύτικα, η ζημιά την οποία θα σου έκανε με τον ψεύτικο όρκο έπρεπε και εσύ να το ανταποδώσεις το ίσο. Ανταπόδοση στο ίσο, αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Εδώ όμως αδερφοί μου αγαπητοί, στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Κύριος μας και λέει ότι εμείς να μην αντισταθούμε στον πονηρό. Εδώ δεν εννοεί τον πονηρό το διάβολο, γιατί λέει σε άλλο σημείο αντιστάθητε εις το διάβολο και θέλει φύγει από σας. Εδώ λέει να μην αντισταθούμε στον πονηρό άνθρωπο. είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πονηροί και θέλουν να εκμεταλλευτούν την καλοσύνη του χριστιανού, την αγαθοσύνη του, την καλοσύνη του, και θέλουν να την εκμεταλλευτούν. Ο άνθρωπος έχει μέσα του εκδίκηση και θέλει να κάνει ανταπόδοση και λέει πολύ εύκολα. Δεν λέει, δεν είναι πιο πονηρός αυτός από μένα, το λέει έτσι πιο ευγενικά. Δεν είναι και πιο έξυπνος αυτός από μένα, ξέρω εγώ να του απαντήσω. Ξέρω εγώ να του αντισταθώ, ξέρω εγώ τι σκοπεύει να κάνει, ξέρω εγώ τις πονηριές του, ξέρω εγώ το αυτό. Λέμε τα δικά μας και το θεωρούμε αυτό ότι είναι και ξυπνάδα. Γενικότερα, αδερφοί μου, στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κάνουμε ανταπόδοση. Ούτε ζωή αντί ζωής, ούτε χέρι αντί χειρός. Δηλαδή, αν κάποιος σκοτώσει, δεν πάμε να σκοτώσουμε εμείς. Αν κάποιος κλέψει, δεν πάει να τον κλέψουμε. Αν μας βγάλει το μάτι, δεν του βγάζουμε το μάτι. Μάλιστα, το λέει αυτό σε πολλά σημεία. Μας το λέει παραδείγματος χάρη, θα το πει ο Παύλος. Θέλω να τα διαβάσουμε, να δούμε πώς τα λένε και οι αδερφοί μας οι Απόστολοι. Στην προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος μιλάει εκεί και λέει να μην εκδικούμαστε. Να το λέει αυτό στην σελίδα 1003, στην προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Λέει, εις μηδένα μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού, προνοείται τα καλά ενώπιο πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο τη οργή, διότι είναι γεγραμμένο, εις εμέ ανήκει εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Εάν υποπεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψαπότιζε αυτόν, διότι πράτων τούτο θέλει συσσωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσαι από του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Έπειτα εδώ ο Απόστολος Παύλος πώς το μας το αποδίδει τώρα αυτό. Και λέει, εμείς να μην ανταποδίνουμε σε κανένα άνθρωπο. Ούτε σε πιστό, ούτε σε άπιστο, ούτε σε πονηρό, ούτε σε αυτόν που λέει εξυπνάτες, ούτε σε κανένα άνθρωπο. Να μην ανταποδίδεται κακό να τι κακό. Σου κάνει κάτι κακό, μην του κάνεις εσύ κακό. Θα μου πείτε, αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη? Γίνεται. Γιατί τότε να μην το πει στην Παλαιά Διαθήκη? Μα το έλεγε στον νόμο του Μωυσή, δεν το ξέραμε από την αρχή. Δεν το είπε, αδερφοί μου, γιατί είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα κάνει ο άνθρωπος εάν δεν αναγεννηθεί. Αν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, να τον γεμίσει ο Θεός μέσα στην καρδιά του με αγάπη, δεν μπορεί ο πιστός να νικήσει και να αντισταθεί. Το μόνο που θα κάνει είναι να ανταποδώσει. Και βλέπετε από τα μικρά παιδάκια, κάνει μία ένα παιδάκι ντάς του ένα, ντά του κάνει και το άλλο. Γιατί είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να ανταποδώσει. Όμως, αδερφοί μου, εδώ πέρα μας λέει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτά που λέει εδώ πέρα η Γραφή δεν τα λέει για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αναγεννηθεί. Δηλαδή, αν πας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αναγεννηθεί, δεν μπορεί να κάνει καλό αντί κακού. Αντίθετα, έχει μέσα του φθόνο, κακία, και είχαμε πει ότι είναι σαν το φόνο. έχει μέσα του εκδίκηση, ανταπόδοση. Εδώ πέρα λέει, αδερφοί, όσο το αφημών, όσο μπορεί να περάσει από το δικό μας χέρι, γιατί δεν περνάνε όλα από το δικό μας χέρι. Πολλές φορές είναι ο άλλος ο οποίος θέλει σώνει και καλά να κάνει κακό. Θέλει ο άνθρωπος να... Ο νόμος, γι' αυτό υπάρχει και ο νόμος, ο οποίος είναι για τους πατροκτόνους, για μητροκτόνους, λέει, ανθρωποδιστάς, επίορκους, ψεύτες, γι' αυτό είναι ο νόμος. Εδώ όμως τώρα σε εμάς λέει να μην ανταποδίδουμε κακό αντί κακό, αλλά δότε τόπο τη οργή. Να μην εκδικούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή ήρθε ένας και σε αδίκησε. Θα πάω τώρα εγώ και θα του κάνω μήνυση, να του πω εγώ για αυτή με συκοφάντησε. Τι πάμε εμείς να κάνουμε μήνυση περί συκοφαντίας? Δηλαδή ο χριστιανός δεν το κάνει αυτό. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μηνύσεις γιατί θέλουν να τα αποδώσουν. Μου κάνεις τόσο κακό. Ειδικά σήμερα βέβαια που υπάρχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορείς εύκολα να συκοφαντήσεις έναν άνθρωπο και να σπηλώσεις, υπάρχουν οι νόμοι της πολιτείας οι οποίοι είναι αυστηροί πάνω σε αυτό το πράγμα και καλά κάνουν. Δεν επιτρέπεται να συκοφαντούμε ανθρώπους. Αλλά ο χριστιανός, και ο νόμος βέβαια έχει τις ποινές για αυτούς οι οποίοι τα κάνουν, ο χριστιανός όμως τι χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο και αυτά τα μέσα, αδελφοί μου αγαπητοί? Δεν τα χρησιμοποιεί. Και βλέπουμε εδώ πέρα ακόμα και τον Παύλο, παραδείγματος χάρη, τον χτύπησαν και τον χτυπούσανε άδικα, ενώ ήταν Ρωμαίος πολίτης. Απαγορευόταν Ρωμαίο πολίτη και ακατάκριτο να τον χτυπάνε. Και τους λέει ο Παύλος, έκανε χρήση εκεί του νόμου, γιατί είχε φάει πολύ ξύλο άνθρωπος. 5 φορές έλαβε παραμία 4 κοντά. Και τους είπε, είναι νόμιμο σε εσάς Ρωμαίο πολίτη και ακατάκριτο να μαστιγώνετε? Και φοβήθηκαν μετά. Δηλαδή έκανε χρήση του νόμου για να μην φάει ξύλο, αλλά δεν πήγε να τους καρφώσει και να τους κάνει μήνυση για αυτό το οποίο του έκαναν και να τους τιμωρήσει. Απλά τους είπε, είναι νόμιμο. Και αυτοί κατάλαβαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και έχουν μπλέξει. Και τώρα σταμάτησαν το ξύλο να του ρίχνουν του ανθρώπου. Γιατί είχε φάει πολύ ξύλο ο Παύλος. Δεν έτρωγε λίγο, όταν λέμε παραμία 4 κοντά. Είναι 39 ραβδισμοί. Δίνανε 39 γιατί στους 40 πέθαινες. Ήταν πολύ βίαιο και βάναυσο αυτό το οποίο γινόταν. Εδώ πέρα λοιπόν λέει τώρα ο Παύλος να δώσουμε τόπο τη οργή, λέει. Δηλαδή να δώσετε τόπο στην οργή, επειδή είναι γεγραμμένο. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Έρχεται ο άλλος και σε αδικεί. Άφησε τον Κύριο να δεις τι θα κάνει. Εσένα θα σε ευλογήσει και ο άλλος έχει μπλέξει άσχημα. Αν σε αδικεί και είσαι στο θέλημα του Θεού, δεν καθαρίζει με το Θεό. Με τους ανθρώπους μπορεί με κάποια ποινή να καθαρίσει, με το Θεό δεν καθαρίζει. Γιατί ο Θεός είναι εκδικητής και δεν κάνει αστεία ο Θεός όταν επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Πρέπει να τον εξαφανίσει. Ή αν του κάνει ανταπόδοση ο Κύριος, είναι πολύ σκληρή. Δεν ανήκει λοιπόν σε εμάς, γιατί? Γιατί λέει, αδερφοί μου, η οργή του ανθρώπου, θα μας πει εδώ πέρα, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή πολλές φορές μόλις εμείς οργιζόμαστε, πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω στα νεύρα μας μπορεί να κάνουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. ή πολλές φορές μπορεί να ένας άνθρωπος να έκανε ένα μικρό πτέσμα και εμείς να το μεγαλώσουμε. Όταν ο άνθρωπος είναι οργισμένος, και ποτέ όταν είμαστε οργισμένοι να μην παίρνουμε τελεσίδι τις αποφάσεις, να τις παίρνουμε πάντοτε όταν είμαστε σε κατάσταση η οποία είμαστε ήρεμοι. Γιατί όταν είσαι οργισμένος δεν μπορεί να πάρεις ποτέ τη σωστή απόφαση. Πάνω στο θυμό, στη βράση, ποτέ δεν κάνεις δικαία κρίση. Όταν όμως περάσει και το σκεφτείς και το ξαναδείς, περάσει λίγος χρόνος, τότε έχεις άλλη αντίληψη περί του πράγματος. Ακόμα και δικαστές που είναι έξυπνοι άνθρωποι, έχουν σπουδάσει σε αυτό το αντικείμενο, βλέπετε και όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν το αυτόφορο. Τι θέλουν να δικαστούν εκείνη την ώρα, να γίνει τακτική δικάσιμος, να έχει περάσει ο θυμός, να έχει περάσει αυτό, να... μπορεί και να συμβιβαστούν οι άνθρωποι, ενώ εκείνη την ώρα που είναι τσακωμένοι κινδυνεύουν να ζητήσουν από τον άλλο την καταστροφή του για το λάθος που έκανε. Εάν όμως περάσει ο καιρός, αρχίζει να μπαίνει έλεος μες στην καρδιά του ανθρώπου, να μαλακώνουν τα νεύρα του, να μην θέλει τόσο σοβαρή εκδίκηση. Και γι' αυτό όλοι θέλουν να αποφύγουν το αυτόφορο και πάνε σε μια δικάσιμο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια έχουν μαλακώσει τα νεύρα, έχουν ηρεμήσει λίγο οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν μας λέει εμείς να δώσουμε τόπο στην οργή, διότι είναι γεγραμμένο. Η σεμαία νίκη εκδίκηση, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εμείς όχι μόνο δεν θα εκδικηθούμε, θα κάνουμε το ανάποδο. Είναι εχθρός σου άλλος και πεινάει, να του το πας φαγητό. Έχει μια δυσκολία ο άνθρωπος. Διψάει, να του δώσεις νερό να πιει. Διότι λέει πράτων τούτο θέλει συσσωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Όταν δηλαδή ο άλλος σου κάνει το κακό και εσύ του κάνεις το καλό, του βάζεις κάρβουνα αναμένα πάνω στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να ησυχάσει μετά. Πάει να κοιμηθεί το βράδυ και λέει, κοίτα να δεις. Ήρθε μία φορά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν τέλος πάντων εναντίον και μου λέει, έχω ξεμείνει, μου δίνεις κάτι λίγα και χρήματα γι' αυτό, του τα δίνω. Φεύγει, ήξερα πως δεν μου τα ξαναδώσει, ήξερα ότι είναι πονηρός. Αλλά φεύγοντας μου λέει, γιατί είσαι τόσο καλός άνθρωπος, μου λέει. Λέω, εσύ να γίνεις καλός άνθρωπος κι εσύ, να ζητήσεις τον Χριστό να σου αλλάξει την καρδιά, να σε φτιάξει κι εσένα. Δηλαδή εκείνος το έκανε πιο πολύ για να δοκιμάσει, για να αυτό, και είδε όμως ότι με αγαθότητα, έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός. Και λέει τώρα εδώ σε ένα σημείο, λέει εδώ πέρα, μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Δηλαδή μην ανταποδώσει κακό αντί κακού, να μην σε νικήσει το κακό, να μην γίνει σαν τον άλλο εσύ, αλλά να το νικήσεις με τα όπλα της αγάπης, με το καλό, με τον ωραίο τρόπο, με το να τον βοηθήσεις στην ανάγκη του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το λέει και ο Πέτρος αυτό, λέει, προπάντων αδερφοί μου, να μην εκδικείτε αυτούς. Το λέει βέβαια και στο Λουκά. Θέλω επίσης να δούμε και στην Αλφα Θεσσαλονικής, στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει πάλι το ίδιο. Στην Αλφα Θεσσαλονικής, στο πέμπτο κεφάλαιο και εδάφιο 15, λέει προσέχετε, εδώ τώρα βάζει, γι' αυτό το διαβάζω, βάζει ένα όρο, προσέχετε, μη αποδιδητής εις την ακακόν αντί κακού, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθό και εις αλλήλους και εις πάντας. Να ζητάς το καλό και για τους αδερφούς όλους και για όλους τους ανθρώπους. Ο χριστιανός δεν είναι, λένε, αν είναι αδερφός καλός, αν δεν είναι αδερφός θα δεις τι του κάνω. Όχι, είναι προς πάντας. Ο χριστιανός είναι ένας καλός άνθρωπος προς πάντας ανθρώπους. Δεν είναι σε μερικούς καλός και σε άλλους είναι κακός. Αυτό είναι υποκριτικό. Μέσα ο Κύριος μας αλλάζει την καρδιά και μας βάζει καλά ήθη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης λέει στην Αλφα Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, θέλω να το δούμε και αυτό, γιατί εδώ πέρα λέει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πολλές φορές εμείς σαν χριστιανοί, αν μας αδικήσει κανένας, θυμόμαι και νομίζουμε ότι επειδή είναι άδικος ο άλλος πρέπει να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Γιατί εδώ τι λέει στο 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 7, είναι στη σελίδα 1010. Μάλλον το διαβάζω από την αρχή, από το ένα εδάφιο. Θέλω να το δείτε γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό. Τολμάτης από σας όταν έχει διαφορά προς τον άλλον να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και οχι ενώπιον των Αγίων? Δηλαδή πολλές φορές έρχεται μια διαφορά ανάμεσα σε δύο αδερφούς και λέει ο Παύλος, τολμάτε να πάτε δηλαδή στα δικαστήρια ενώπιον άλλων ανθρώπων που δεν ξέρουν τον Χριστό να σας λύσουν εκείνη την υπόθεση? Το βλέπει αυτό σαν τόλμη και θράσωσε. Τολμάτε, λέει, δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο? Και αν ο κόσμος κρίνεται από σας, ανάξι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Εμείς θα κρίνουμε μια μέρα όλο τον κόσμο. Θα σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Θα κρίνουμε τους ανθρώπους. Θα έρθουν οι άνθρωποι και θα λένε, Κύριε, εγώ δεν σε ακολούθησα διότι, και θα αρχίζουν τις δικαιολογίες. Διότι ήμουν φτωχός. Θα πιάσει λοιπόν εκεί μια φτωχή αδερφή και θα πει, εσύ παιδί μου γιατί με ακολούθησες? Κύριε, σε ακολούθησα γιατί σε αγάπησα. Φτωχή δεν ήσουν? Πολύ φτωχή. Πιο φτωχή από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αυτή με ακολούθησε, θα του πει ο Κύριος. Δεν θα έχει δικαιολογία. Και θα κρίνουμε τον κόσμο. Και αγγέλους θέλω με κρίνει, λέει η Γραφή. Λέει πιο, δεν εξεύρεται ότι αγγέλους θέλω με κρίνει, πόσο μάλλον βιωτικά. Τα κρίνουμε τους σατανάδες που μας πειράζουν τώρα. Έρχονται τα δαιμόνια, τα πονηρά, τα πνεύματα της πονηρίας, της επουρανής, και μας πειράζουνε. Έρχονται να μας βάλουν, να μας διαβάλουνε. Διαβολικά πνεύματα να μας διαβάλουνε. Εκείνη την ημέρα θα πούμε, εσύ προσπάθησες να με διαβάλεις, αλλά εγώ ακολούθησα τον Κύριο. Και ποια είναι η ποινή σου? Θα του πει ο Κύριος, είπαγε στο σκότο στο εξώτερον. Έτσι θα του πει ο Κύριος μετά. Γιατί ο Κύριος θα του στείλει. Εμείς όμως θα είμαστε μάρτυρες εκείνη την ώρα και θα τους κρίνουμε. Έτσι λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Εάν λοιπόν κρίνουμε αγγέλους και κρίνουμε και τον κόσμο μετά, είμαστε ανάξιοι να κρίνουμε βιωτικές υποθέσεις? Δηλαδή μπήκαν τα ζώα μέσα στο κτήμα ενός άλλου και δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση και τσακώνονται και φτάνουν στα δικαστήρια. Δεν επιτρέπεται αυτό, αδερφοί. πρέπει κατευθείαν. Ένας λέει, δεν υπάρχει λέει μεταξύ σας ένας αδερφός λέει σοφός και να κάνει μια κρίση ανάμεσά σας και να βρει μια λύση? Ή ανάγκη να πάτε στα δικαστήρια? Αυτό λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Η πιστή πρέπει να έχουμε τον τρόπο και να βρίσκουμε τις λύσεις. Να πούμε στον άλλο αδερφό, αδερφέ, φύλαγε τα ζώα σου, γιατί είπε κανείς ζημιά στον άλλο και είναι φτωχός, να του πληρώσει τη ζημιά, εσύ έχεις παραπάνω χρήματα για τη ζημιά που του κάνεις. Έτσι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε μια δίκαιη κρίση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει μετά, εάν έχετε βιωτικές υποθέσεις, τους εξθενημένους εν τη εκκλησία, τούτους καθίζετε κριτάς. Προς εντροπή σας λέγω τούτο, δεν υπάρχει μεταξύ σας ούτε ένα σοφός να μπορέσει να κρίνει ανάμεσα στον αδερφό του και στον άλλο αδερφό. Δεν υπάρχει ένας σοφός. Όταν λέει τους εξουθενημένους και ο τελευταίος δηλαδή αδερφός, πιο καλή λύση θα σου δώσει από κανένα άλλο. Γιατί έχει το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Και λέει γραφή, πας ως της πράτη δικαιοσύνη, εκ του Θεού εγεννήθη. Έχει δικαιοσύνη μέσα του ο πιστός. Δεν δέχεται την αδικία. Και λέει μετά, συνεχίζει εδώ, αλλά αδερφός κρίνεται λέει με αδερφό και τούτο ενώπιον των απίστων. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίση μεταξύ σας. Γιατί μάλλον δεν αδικήστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδερφού. Δεν εξέπλετε ότι άδικη δεν θέλουσι κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού? Έρχεται λοιπόν εδώ και λέει, είναι ελάττωμά σας, γιατί δεν αδικήστε? Από τη στιγμή που ακολούθησες τον Χριστό, πρέπει να ξέρεις ότι στη ζωή σου θα σε αδικήσουνε. Γιατί λέει δεν αδικήστε? Ο Κύριος μας δηλαδή δεν τον αδίκησαν. Τον έστειλαν στο θάνατο, αδερφοί μου αγαπητοί. Τι πιο μεγάλο από αυτό? Γιατί δεν αποστερείστε? Πολλές φορές θα σου αποστερήσουν κάποια πράγματα για το όνομα του Χριστού. Είσαι μακάριος εάν ο άλλος έρθει για το όνομα του Χριστού και σε αδικήσει και σου πάρει πράγματα τα οποία τα χρειάζεσαι, τα έχεις ανάγκη. Και λέει εδώ πέρα, εάν όμως αυτό το κάνεις και μάλιστα σε αδερφούς, είναι ακόμα χειρότερο. Να αδικήσεις και τον αδερφό ακόμα, το φτωχό, τον αδύνατο. Και πολλές φορές καυχόμαστε και στο όνομα του δικαίου. Αυτό είναι πολύ σοβαρή παράβαση μπροστά στο λόγο του Κυρίου. Στο όνομα του δικαίου δεν επιτρέπεται να αδικεί και να αποστερεί. Δηλαδή τι, παραδείγματος χάρη έχει ένα μισθωτό και δεν του πληρώνει το μισθό του, ξέρεις κάτι, δεν πήγε καλά η δουλειά, γι' αυτό δεν σε πληρώνω σήμερα. Δεν επιτρέπεται αυτό. Πήρε στη δουλειά σου ένα άνθρωπο και αν είναι και πιστός μάλιστα, ακόμα πιο πολύ πρέπει να τον βοηθήσεις και να τον πληρώσεις. Ήρθε μια φορά και μου λέει, εγώ δεν ξαναπαίρνω κανένα πιστό, γιατί μετά αν πάρω ένα πιστό μου γυρεύει τα εκείνα τα οποία πρέπει να του δώσω και να του τα δώσεις. Γιατί δηλαδή επειδή είναι πιστός ντρέπεσαι να τον αδικήσεις, ενώ θα να πάρεις ένα άλλο που είναι άπιστο να τον αδικήσει εκείνο. Είναι δίκαιο δηλαδή αυτό? Πρέπει να ξέρεις ότι δεν θα αδικήσεις κανένα άνθρωπο στον κόσμο. Πολύ περισσότερο βέβαια είναι πιστός, αλλά επειδή είναι γνωστός ο πιστός, τον ξέρεις στην εκκλησία και αυτό, ντρέπεσαι και λες, ας μην τον αδικήσω τώρα και ας πάρω ένα που δεν με ξέρει, τον αδικό και τέλειωσε η υπόθεση. Δεν είναι έτσι όμως. Θα δώσουμε λόγο στον Κύριο εμείς. Και τι θα του πούμε εκείνη την ημέρα του Κυρίου? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά λέει εδώ πέρα, αδερφοί μου, ότι ο χριστιανός πρέπει να αδικηθεί, να αποστερηθεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα συνεχίζει και λέει, να μην αντισταθείς λοιπόν στον πονηρό άνθρωπο, λέει εδώ ο Κυριός μας. Εάν κάποιος σιεραπήσει εις τη δεξιά σου σιαγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλη. Σε χτυπάει ένας στο σαγόνι, γύρισε και την άλλη. Το έκανε αυτό ο Κύριος μας. Πήγε εκεί ο δούλος του αρχιερέα και του ρίξε ένα χαστούκι. Ποιος ένας δούλος τώρα? Και έδωσε ένα χαστούκι. Όποιος και να το ρίχνε στον Κύριό μας, του τραβάει ένα χαστούκι εκεί. Έτσι αποκρίνεσαι στον αρχιερέα. Λέει, αν κακό σε λάλησα, μαρτύρησε. Ποιο είναι το κακό, είπε ο Κύριος. Εάν δε καλός, τι με δέρεις? Τόσο απλά, του είπε ο Κύριος μας, Δεν το ανταπέδωσε. Του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ας στείλω ένα άγγελο να σου δώσει μια και να σε πετάξει κατευθείαν στη λίμνη του πυρός. Τέτοιο είπε ο Κύριος. Όχι, αδερφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Το έκανε. Τον νότον μου, λέει, έδωκα στους μαστιγούντες και στους μαδίζοντας, λέει, το πόγωνα εκεί. Και λέει τώρα εδώ, εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσαι σε αυτόν και το ημάτιον. Α, εδώ είναι τώρα άλλο θέμα. Θέλει ο άλλος να κριθεί με τον αδερφό και θέλει να σου πάρει το χιτώνα, το εξωτερικό ρούχο. Δώσου και το ημάτιο και το πιο μέσα, δώσου, λέει. Αυτά συνήθως συμβαίνουν. Μεγάλο πρόβλημα τέτοιο δημιουργείται, αδερφοί, στους στις κληρονομιές, στα αδέρφια, σε συγγενείς, και εκεί σκοτώνονται. Έχω δει οικογένειες και λέγανε, αυτή είναι μια αγαπημένη οικογένεια στο χωριό, και όταν ήρθε η ώρα να μοιράσουν τα χωράφια, τι έγινε εκεί πέρα? Σκοτώθηκαν, δικαστήρια, βρισχές, φωνές, να μην μιλάει ο ένας τον άλλο, να θέλει να σκοτώσει ο ένας τον άλλο, μίσος. Τι είναι αυτό? Γιατί? Θέλει να διεκδικήσει, θέλει να πάρει ο άλλος παραπάνω. Ήταν εδώ ένας ένα κτήμα μία φορά και εδώ τα κτήματα τα χωρίζουν στη μέση με καλάμια. Τα καλάμια, λοιπόν, πολλές φορές φυτρώνουν και γίνονται πιο παχύ, ας πούμε, το χώρισμα. Και έχουν τα καλάμια γιατί όταν φυσάει ο αέρας εμποδίζουν τα καλάμια τον αέρα να κόψει τα φυτά, γιατί εδώ έχουμε ανέμους περισσότερο, και εμποδίζουν και βάζουν καλάμια στα όρια. Εδώ βλέπετε, εδώ στα κτήματα έχουν βάλει καλάμια. Ήταν, λοιπόν, ένας εδώ πέρα ο οποίος το έκανε με πονηριά. Πήγαινε, λοιπόν, και έκοβε τα καλάμια από την πλευρά τη δική του και στένευε συνέχεια τα καλάμια, λοιπόν, και τα καλάμια ξανά βγαίναν όμως, αλλά πήγαιναν όλο και πιο μέσα στο κτήμα του άλλου. Έκοβε, λοιπόν, τα κτήματα. Πάει μετά μια μέρα ο άλλος εκεί πέρα και βλέπει και είχε πάει 2 μέτρα μέσα, αλλά 2 μέτρα επί 200 μέτρα του είχε πάρει 400 τετραγωνικά, το οποίο ήταν, βέβαια, και μετά έγινε εκεί, μπήκε στο σχέδιο πόλεως και που ήταν πολύ σοβαρό το. Πάει και αυτό στην άλλη μέρα, γιατί είναι άνθρωποι, είναι εκδικητικοί, δεν είναι χριστιανοί. Πονηριά ο ένας, πονηριά ο άλλος. Πάει την άλλη μέρα, μία νύχτα, ο άλλος με ξημερώματα, παίρνει μία τσάπα, πάει εκεί και σκάβει, βγάζει όλο το καλαμιόνα και πάει και 2 μέτρα μέσα στον άλλο αυτός. Άντε, μετά καθάρισε. Και τώρα ποιο είναι ποιο, δεν φαινότανε πια καλαμιόνας. Και έλεγε, πονηρό, εσύ θα μου πεις εμένα τι, εσύ πήγες να γελάζεις εμένα, και τέτοια. Αυτό όμως το κάνουν οι άνθρωποι, αδερφοί μου, γιατί θέλουν να αδικήσουν. Δηλαδή θέλει ο άλλος, βλέπεις ότι έχει την πονηριά και θέλει να στο πάρει αυτό το κομμάτι, γιατί έχει αξία και σκέπτεται ένα πονηρό τρόπο να σου... Πόσο δηλαδή θα κερδίσεις, θα ζήσεις δηλαδή με αυτό? Αν του φας ένα μέτρο του άλλου, δηλαδή θα ζήσεις με αυτό? Και έχω δει να τσακώνονται για ένα μέτρο αυλής. Όχι, αυτό ήταν δικό μου, όχι, αυτό είχε πει. Γι' αυτό είναι καλό και οι γονείς όταν κάνουν διαθήκη στα παιδιά τους ή μοιράζουν στα παιδιά τους τα υπάρχοντά τους, είναι καλό να είναι συνετοί οι γονείς και να κάνουν με πολύ προσοχή, να γράφουν ακόμα και το πέρασμα και τα όρια και τα πάντα, να τα γράφουν πολύ καθαρά, για να μην δώσουν αφορμή στο διάβολο να ταράξει τα παιδιά τους αργότερα. Είναι καλό οι γονείς αυτό να είναι συνετοί, για να μην δώσουν αφορμή, γιατί αν αφήνουν ασαφή ασαφή ας πούμε όρια, μετά μπορεί να μαλώσουν τα παιδιά. Ενώ αν το γράψουν εκείνοι εκεί πέρα, προλαμβάνουν το διάβολο να τους ταράξει, γιατί δεν αγνοούμε, λέει η Γραφή, τα διανοήματα αυτού. Ο διάβολος είναι πονηρός και θα βρει ευκαιρία να ταράξει την οικογένεια μετά. Γι' αυτό εδώ, αδερφοί μου, στα θέματα, αυτός που θέλει λοιπόν να κριθεί μετά σου, θέλει λοιπόν να κριθεί εκεί, αυτή η γωνία ήταν δικιά μου, αυτή η πόρτα έπρεπε να είναι μισό μέτρο πιο εκεί. Είχαμε εδώ ένα αδερφό που ήρθε για να βαπτιστεί και είχε τσακωθεί με το γείτονά του για εκεί ένα μικρό χώρισμα εκεί που είχαν στο κτήμα, εκεί μια πόρτα ας πούμε εκεί πέρα, είχε μαλώσει με το γειτονά του και πίστεψε στο Χριστό ο άνθρωπος και ήρθε εδώ πέρα για να βαπτιστεί στο νερό και άκουσε εδώ πέρα που είπαμε ότι όποιος έχει, είναι τσακωμένος με το γείτονά του, δεν μπορεί να πάρει ούτε τη Θεία Κοινωνία ούτε να βαπτιστεί στο νερό. Είχε έρθει από την Πάρο εδώ για να βαπτιστεί, είχε κάνει ο άνθρωπος και ταξίδι. Όταν όμως ακούει αυτό το οποίο είπαμε, ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής μες στην καρδιά του και με την ειλικρίνεια την οποία είχε, έρχεται και μου εξομολογείται ο άνθρωπος και μου λέει, εγώ έχω τσακωθεί στο γειτονά μου εκεί για ένα κομμάτι. Τι πρέπει να κάνω? Του λέω, θα πας να συμφιληθείς με το γειτονά σου. Και αν θέλει να κρυθεί με σένα, λέει, να σου πάρει και το γειτονά, πας του και το ημάτιο. Και δεν βαφτίζεται ο άνθρωπος. Και σωστά έκανε ο άνθρωπος αυτός. Και φεύγει πάλι, πάει εκεί στην Πάρο, βρίσκει το γείτονα. Ξέρεις κάτι, λέει, εγώ πιστεύω τώρα στο Χριστό και πρέπει να λύσουμε τη διαφορά μας. Έλυσε τη διαφορά τους. Τι θέλεις, θες από εδώ, θες αυτό, πάτω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί είχαν τσακωθεί για το τίποτα. Και έρχεται μετά εδώ ο άνθρωπος και βαπτίζεται. Τον επισκέφτηκε ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα έχει φύγει πλέον, γιατί ήταν μεγάλος σε ηλικία και τώρα είναι στον Κύριο ο αδερφός μας. Αλλά πρόλαβε και τακτοποιήθηκε ενώπιον του Κυρίου. Βαπτίστηκε στο νερό και ακολούθησε τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι εδώ λοιπόν, αδερφοί, αυτός ο οποίος θέλει τώρα να σου διεκδικήσει, πρέπει να το αφήσεις και το άλλο κομμάτι. Πολλές φορές όμως μπαίνει μέσα μας το οικογενειακό συνέστημα, και εδώ θέλω να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί εμείς είμαστε χριστιανοί και ο χριστιανός πράττει δικαιοσύνη. Δεν έχει σχέση αν την αδικία την κάνει το παιδί σου ή ο ξένος. Πρέπει να έχουμε απόλυτη δικαιοσύνη μέσα στην καρδιά μας πάνω σε αυτά τα θέματα, για να μας ευλογήσει ο Κύριος. Δηλαδή ήταν μία φορά ένας αδερφός εκεί πέρα, και επειδή ο γαμπρός του διεκδικούσε εκεί ένα κτήμα και ήθελε εκεί με κάποιο τρόπο να το φάει από ένα φτωχό αδερφό, έλεγε κιόλας και σαν χριστιανός: «Επιτρέπεται, αδελφέ, να εσύ τώρα πήγε λοιπόν ο αδερφός να το διεκδικήσει εκεί, αφού ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε, του είχε φάει εκεί το κτήμα, λέει, πάμε, λέει, να δούμε τι θα πει ο νόμος». Ήρθε λοιπόν, αδερφέ, κάνει εσύ να πας στον νόμο, κάνει εσύ να κάνεις αυτά που είσαι χριστιανός. Ναι, λέει, δεν πρέπει να πάμε, λέει, αλλά αφού είναι γαμπρός σου και κόρη σου, πες τους να μην με αδικήσουνε, λέει ο αδερφός. Ο αδερφέ, δεν κοίταξε ποιος αδικεί. Προσπαθούσε να πείσει τον αδερφό να μην πάει στο δικαστήριο, και δεν πήγε ο αδερφός στο δικαστήριο. Δεν πήγε ο αδερφός στο δικαστήριο και του το έφαγε το κτήμα τελικά. Ένα κτήμα που είχε αξία. Ήταν ένα κτήμα το οποίο βέβαια ήταν παραθαλάσσιο και είχε αξία. Και ο άλλος είχε παιδιά ο αδερφός. Δεν ήταν δίκαιο αυτό το οποίο έκανε. Ξέρετε τι συνέβη μετά? Πήγε ο αδερφός του γαμπρού και του το φάγε. Και το χασε. Μετά έλεγε, δεν πας να το ξαναδιεκδικήσεις. Τι να διεκδικήσω τώρα, λέει. Τι πήγε επί καλού, αδερφή μου αγαπητή? Του το φάγε μετά ο άλλος. Έκανε μόνο τη φασαρία και έμεινε μόνο η γκρίνια και η στεναχώρια, και δεν επιτρέπεται να υπερασπίσεις το παιδί σου ή το γαμπρό σου ή την ύφη σου, δεν ξέρω ποιος είναι, και να χρησιμοποιήσεις και την αδελφότητα μάλιστα από πάνω. Αυτή είναι αδικία. Σας το λέω αυτό γιατί, αδελφοί μου, να τα προσέξουμε, γιατί ο Κύριος βλέπει από πάνω. Τι του πούμε εκείνη την ημέρα? Κύριε, εγώ το έκανα. Και ήρθε μετά, γιατί περνάει ο χρόνος. Αυτό σας λέω είναι χρόνια τώρα. Πέρασε ο χρόνος και το έχασε κι αυτός. Τι κέρδισε? Τίποτα δεν κέρδισε. Το καταλαβαίνετε αυτό, αδερφοί? Όταν λοιπόν έρχεται το άλλος, ο αδερφός όμως το έχασε αυτό το κτήμα. Είχε και παιδιά, είχε και αυτό, το έχασε το κτήμα. Θα πεις, τον άφησε ο Κύριος? Δεν τον άφησε ο Κύριος. Τον ευλόγησε, ήταν μαζί του, του δώσε χρόνια, είδε τα παιδιά του στον Κύριο, του δώσε άλλα πράγματα ο Κύριος. Τι φαίνεται εκείνη την ώρα? Αλλά ο πιστός πρέπει να πράττει δικαιοσύνη. Και ποιο είναι? Εντάξει, λέει, πάρτο, αυτό θες, πάρτο, θα τσακωθούμε τώρα εδώ γι' αυτό. Δόξα στον. Και ήταν φτωχός. Αλλά έπραξε το θέλημα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί, πάνω σε αυτό, γιατί εδώ είναι το εδάφιο όλο. Όταν ο άλλος είναι πονηρός άνθρωπος τώρα, μην αντισταθείς στον πονηρό άνθρωπο. Είναι πονηρός άνθρωπος. Ο Θεός όμως σε βλέπει από πάνω και θα σε ευλογήσει. Εδώ θέλει πίστη τώρα για να το κάνεις αυτό. Αν δεν πιστεύεις ότι ο Κύριος θα με ευλογήσει εμένα, δεν το κάνεις. Εάν όμως βλέπεις με αυτά τα μάτια όπως έβλεπε ο Λότ που κοίταξε τα Σόδωμα και Γόμορα, οπωσδήποτε θα τα χάσει όλα μετά. Αλλά ο Αβραάμ έμεινε στα βουνά και ο Λότ πήγε κάτω εκεί στην Πεδιάδα, στα Σόδωμα και Γόμορα, στα περίχωρα του Ιορδάνου, τα έβρεχε ο Ιορδάνος και ήταν όσο παράδεισος, λέει, του Θεού. Ναι, αλλά Εμείς πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε δια της πίστεως και να ξέρουμε ότι δεν πάνε επί καλού τίποτα το οποίο είναι άδικο. Θέλει ο πονηρός άνθρωπος να σου πάρει το χιτώνα, δώσου και το ημάτιο, θέλει, μην ασχοληθείς καθόλου. Και λέει, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ στη συνέχεια άλλο ένα, δεν το προλάβουμε όλο σήμερα, αλλά τουλάχιστον αυτό θα το πούμε. Λέει, εάν κάποιος λοιπόν σε ραπίσει στη δεξιά, στρέψον την άλλη. Εις το θέλοντα να κρυθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσε αυτόν και το ημάτιο. Και ας αγκαρεύσει της μίλιο εν, είπαγε μεταυτού δύο. Αν ένα σε αγκαρέψει ένα μίλι. Δεν υπήρχε στην αγκαρία νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, τουλάχιστον δεν έχω δει. Αν σε αγκαρέψει ένας, γιατί θέλει να σε εκμεταλλευτεί. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα θράσος εκεί και σου λένε, κάνε μου αυτό, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το άλλο. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα για άλλο. Αν λοιπόν σε αγκαρέψει ένα μίλι, πήγαινε δύο μαζί του. Και αυτό, αδερφοί μου, το έκανε ένας άνθρωπος μέσα στη γραφή που πιστεύω έκανε την καλύτερη αγκαρία που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Αυτός ήταν ένας Κυριναίος, ο Σίμωνας. Ερχόταν, λέει, από τον αγρό και ήταν κουρασμένος. Και τον είδανε οι στρατιώτες εκεί πέρα και τον αγκαρέψανε και του λένε, βοήθησε, πάρε εδώ το σταυρό του Χριστού να τον πας πάνω, γιατί ο Κύριος μας από τον κόπο ήταν, τον χτυπάγανε εκεί όλη νύχτα οι φαρισαίοι, οι δούλοι του αρχιερέα, μετά οι στρατιώτες του Ηρώδη τον εμπέξανε, τον μαστιγώσανε τον Κύριό μας. Και από την ταλαιπωρία, και όλη την ημέρα ήταν με τους μαθητές, ήταν άυπνος, ταλαιπωρημένος, χτυπημένος, λύγησε ο Κύριός μας και έπεσε κάτω. Δεν μπόρεσε να ανεβάσει το σταυρό. Και εκείνη την ώρα πέρναγε από εκεί αυτός ο Σίμωνας, ο Κυριναίος. Και τον αγκαρέψανε, λέει η γραφή, να μεταφέρει το σταυρό του Χριστού και τον πήγε στο Γολγοθά. Αυτή η αγκαρία είναι πολύ σπουδαία. Πολλές φορές βλέπεις ένα γέρο και σε ένα καροτσάκι και είναι ένας νέος μέσα στο αυτοκίνητο και νευριάζει κιόλας, γιατί δεν σταματάει ούτε να περάσει ο άνθρωπος με το καροτσάκι απέναντι, αλλά νευριάζει γιατί του κόψε ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα εκεί ώσπου να περάσει ο άνθρωπος απέναντι και νευριάζει. Αυτό είναι άδικο, ε. Και νευριάζει ο νέος. Όχι, να αφήσει το γέρο, γιατί για να κουβαλάει το καροτσάκι εκεί είναι φτωχός και μαζεύει εκεί νερακοσυλέκτες και κοιτάζει πώς να ζήσει ο άνθρωπος από αυτά. Και γκρινιάζει και από πάνω. Πολλές φορές δεν έχει ένας αδερφός αυτοκίνητο να πάει στην εκκλησία και είναι ο άλλος και το βάλω εγώ τώρα μέσα στο αυτοκίνητό μου, είναι καινούργιο, γιατί εκεί στο σπίτι του έχει και χώματα απ' έξω και αν μου λερώσει το πάτωμα, πάτωμα είναι για να λερωθεί, παπούτσια πατάνε και το λερώνουν, θα το ξανακαθαρίσεις. Πάρ' τον αδερφό που σε παρακάλεσε να τον πας στην εκκλησία. Μπορεί να το πηγαίνει, να τον πας μερικές φορές στην εκκλησία και να σωθεί ο άνθρωπος. Κάνετε, λέει, φίλους εκ του μαμονά της αδικίας για να σας δεχθώ στις ασθενείες σκηνάς, λέει, όταν εκλείψετε. Βοήθησε, πάρ' τον, να έχουμε όρεξη όταν μας λέει κάποιος μου κάνεις αυτό. Να έχουμε όρεξη να το κάνουμε. Να μην είμαστε τεμπέλιδες πάνω σε αυτό. Είναι μερικοί, είναι πάρα πολύ τεμπέλιδες. Κάνε αυτό και δεν το κάνεις εσύ. Εντάξει. Αυτό μπορούσε να το κάνει. Μα για να σε παρακαλέσει να το κάνεις, κάντο. Μη φοβάσαι, δεν πάθεις τίποτα εσύ. Ο χριστιανός είναι ένας καλός άνθρωπος, σε αγκάρεψε ένα μίλι. Έτσι αγκαρέψαν εδώ πέρα το Σίμωνα τον Κυριναίο. Φαντάζεστε τι μισθό θα λάβει αυτός ο άνθρωπος, ξεκούρασε τον Ιησού Χριστό. Αλλά τον ίδιο μισθό θα λάβεις εσύ που πας και παίρνεις ένα αδερφό που δεν μπορεί να πάει και τον πας στην εκκλησία και σώζεται ο άνθρωπος. Δεν θα λάβεις το μισθό σου. Σώζεις μια ψυχή από το θάνατο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν λοιπόν σε αγκαρέψει ένας ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Τι άλλο θέλεις? Κρατάει εκεί δυο σακούλες και δεν μπορεί να τις πάει. Είναι μια γιαγιά εκεί και τη βλέπεις και δεν μπορεί να τις... Γιαγιά, να σε βοηθήσω να ανεβείς στο... Είσαι μέσα στο λεωφορείο και βλέπεις ένα ηλικιωμένο όρθιο και τρέμουν τα πόδια του. Σήκω εσύ που είσαι νέος εκεί πέρα να κάτσει ο παππούς εκεί πέρα. Ούτε καν, δεν χρειάζεται να στο πει. Είναι μια μέρα στο λεωφορείο και είναι ένας γέρος εκεί ο καημένος και καθόταν στην καρέκλα και έρχεται ένα νέος και του λέει: είμαι κουρασμένος, δεν σηκώνεσαι να κάτσω? Να σηκωθώ, του λέει, παιδί μου. Και σηκώθηκε ο παππούς, μου κάνει τόσο εντύπωση. Σηκώθηκε ο παππούς ο καημένος εκεί πέρα, αφού είσαι τόσο κουρασμένος, λέει, τι να σου πω. Και ο παππούς έτρεμε, και αυτό ήταν ένα νέος παλικάρι. Τι έπαθες δηλαδή να κάτσεις λίγη ώρα όρθιος? Τα λέω αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός είναι ένας καλός άνθρωπος σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Τώρα είναι και το άλλο, το οποίο είναι βέβαια μεγάλο θέμα και θα το πούμε την επόμενη με τη χάρη του Κυρίου, είναι και ο δανεισμός. Πάλι ο πονηρός άνθρωπος θέλει να σου δανείσει, θα το πούμε όμως το επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας.